Груби пропуски в работата на лекарски екип са довели до смъртта на едно от четирите новородени бебета в болницата в Пазарджик. Тайно и през нощта почистиха паметника на Съветската армия в София. Природният газ ще поскъпне с малко над 4% от 1 юли. Атина ще бъде блокирана днес от голям митинг срещу новите мерки за затягане на коланите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Груби пропуски в работата на лекарски екип са довели до смъртта на едно от четирите новородени бебета в болницата в Пазарджик, които починаха през последните няколко дни, съобщи здравния министър доктор Стефан Константинов, като се позова на данни от направената проверка. Той уточни, че става въпрос за състояние на седалищно предлежание, при което не е извършено раждане по нормален път. Министър Константинов увери, че ще има санкции за допуснатите нарушения.
Не мога да се съглася, че 6 часа е време, през което да не се преоцени какво точно трябва да се направи. Така че седалищното предлежание може да се направи нормално раждане. Въпросът е точно на преценка и са имали достатъчно време да направят. Последствия ще бъдат тежки, те са индивидуални на екипа, който е бил, на лекара.
Работничка от военния завод в Мъглиш е пострадала тежко при трудов инцидент. По информация на БГНС, жената е силно обгорена и е загубила едната си ръка. Според колегите на жената, тя е пренасила взривно вещество, когато се е спънала и е бил произведен взрив. В момента тя се намира в Центъра за спешна медицинска помощ в Казанлък, където реаниматори се борят за живота й. Предстои жената да бъде откарана в клиника по изгаряния в Пловдив. Облъчените с кобалт при трудов инцидент работници от град Стамбулийски може да бъдат изпратени на лечение във Франция. Това съобщи за Дарик доктор, доцент Митко Аляков, началник на научно-изследователската лаборатория по радиационна защита към Военно-медицинска академия в София. Радиацията от един сиверт, на която са били подложени работниците, е сериозно натоварване, но всеки организъм реагира различно, коментира доцент Аляков. В момента се очаква да премине 7-дневния период, след който се проявяват ефектите от облъчването, уточни Аляков.
Състоянието им е добро и в момента се взимат всички необходими мерки от медицинска гледна точка, за да може да се подготвят след 6-7 ден, който се пада днеска утре, тогава настъпват ефектите от това облъчване. Същевременно се обсъждат и варианти на лечение по-нататък да се проведе във Франция. Ако да кажем, скалата е 4 степена, нали, на тежеста, те са от 2 до 3, даже до 4. Но и заради това се налага да се вземат сериозни мерки. Но не всички еднакво са поразени. Всеки организъм реагира по особен начин.
Доцент Митко Аляков от Военно-медицинската академия в София. 20 случая на болни от кучешка тения са регистрирани от началото на годината до края на месец май в Сливенска област. Това съобщи за Дарик директорът на регионалната здравна инспекция, доктор Виолета Узунова. Най-висока заболеваемост е регистрирана в Нова Загора и малцинствените квартали в Сливен. Най-засегната възрастова група е между 30 и 55 години. Заболяването не се предава по контактен път от човек на човек. Източник на заразата са кучетата. За домашните кучета е нужно да се полагат специални грижи, тъй като кучешката тения е болест, която, макар и рядко, води до летален изход, припомни доктор Узунова. Кучешката тения е тежко протичащо паразитно заболяване, което води до продължителна нетрудоспособност, нерядко до трайна инвалидизация, а понякога и до смърт. Мерките за лична профилактика включват избягване на тесен контакт с кучета, обилно измиване на плодовете и зеленчуците преди консумация и хигиена на ръцете преди всяко хранене. При отраскване или ухапване от куче е необходимо да се потърси своевременно лекарска помощ. Информацията е на Яна Зафирова. Спасителни екипи са извлекли тази нощ 52-годишен софиянец, пропаднал в пещерна дупка в планинската туристическа местност Люляците край Габрово. Около 1 часа пострадалият е транспортиран до областната болница в града. Той е с тежка черепно-мозъчна травма и има опасност за живота му. Сигналът за инцидент е бил получен на телефон 112 вчера в 18:55. Спасителната акция са участвали екипи от местната планинска спасителна служба, пещерняци от туристическия клуб Бачо Киров Дряново, полицаи и лекари от спешна помощ. Според първоначалната информация, софиянецът и неговите познати, които са били на мястото, са иманяри. Барелефите на войниците от паметника на съветската армия в княжеската градина на София, които неизвестен художник отцвети като герой от американски комикси, бяха почистени тази нощ. Междувременно художникът все още се издирва от полицията. За подобно престъпление законът предвижда до 2 години затвор или пробация. Около 1000 лева е струвало почистването на паметника на съветската армия София, съобщи председателят на форум България Русия Светлана Шаренкова. Организацията пое инициативата за почистването на паметника. Свалянето на боята е започнало половин час след полунощ и е продължило до 7 часа сутринта. Пред агенция Фокус Шаренкова казва: видяхме, че във Фейсбук започват да се организират хора да се съберат сутринта, за да попречат на почистването, а това е последното нещо, което търсим – сблъсъка. Затова започнахме толкова рано с чистенето. Само 2 мъже от професионална фирма за почистване са се справили с свалянето на боят. Накрая дори им свършили препаратите. Столична община е препоръчала фирмата. По думите на Шаренкова, почистването е екологично и запазва паметника. Използвани са препарати, които разтварят боята, която след това е свалена с пълстройка с вода. Столицата община ще включи и пространството около паметника на съветската армия, както и цялата княжеска градина в системата за видеонаблюдение, каза по-рано днес пред журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова. Чуйте още от думите на кметицата.
Паметника на съветската армия е държавна собственост. Разрешение за почистване в рамките на днешния ден е издадено от областния управител на област София град. Общината не е издавала разрешение. Аз не бих и нямам нищо общо с каквито и да било партизански действия през нощта. Било то рисуване, било то почистване. Така че категорично искам да заявя, че това, което се е случило през нощта, си изцяло инициатива на обществена организация и това, което общината се опитва да прави и прави, е да поддържа цялата Борисова градина, парка, който в момента обсъждаме неговото бъдеще и разбира се всички паметници да подпомага това поддържане. Подчертавам, това е собственост на държавата и областния управител има ангажимент към това пространство. Това, което ние инициирахме и аз подкрепям изключително силно, това е подготвяме конкурс за визията на това градско пространство, който ще бъде открит, публичен, международен. Вече проведахме първия международен конкурс за логото на града, имаме вече и натрупан опит. Смятам, че там е мястото всички, които имат виждания, каквито и да били те, да се изявят честно, открито, почтено пред всички, за да може да се вземе най-доброто решение за града.
Кметът на София Йорданка Фандъкова при откриването на скейт парк София. Природният газ ще поскъпне с малко над 4% от 1 юли, съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Предложението на Българгаз е за повишение на цената на синьото гориво с близо 7%. Заради това ще бъде преизчистено и поскъпването на парното и топлата вода за третото тримесечие на годината, обясни Семерджиев. Чуйте какво още каза председателят на ДКЕВР.
Цената на газа, ние считаме, че трябва да се повиши, но много по-малко, отколкото предложи Българгаз. Нашето предложение като работна група, която предложи цената на повишаването, е малко над 4%. Заедно с старото увеличение ще преизчислим как ще се отразят цените на отоплението. Най-вероятно с няколко 2-3% ще се отразят. Разбира се, за различните общини по различен начин. Ще има общини, в които няма да се дига цената на парното, дори и придигане цената на газа, например в Бургас и Плевен най-вероятно.
Ангел Семерджиев в информация на Марта Младенова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Една от възможните причини за катастрофата на самолета Ту-134 при кацането на летището в Петрозаводск тази сутрин е 5-секундно прекъсване на захранването към светлините, очертаващи пистата за излитане и кацане, казва председателят на Комисията за гражданска защита в Карелия Николай Федотов. Той разказва, че при заход на закацане в условията на гъста мъгла самолета се е отклонил на около 200 метра надясно от трасето. Диспетчерът на летището наредил на екипажа да направи втори заход. В този момент самолетът закачил минаващи наблизо електропровод, като по този начин за няколко секунди било прекъснато захранването на сигналните светлини на пистата. Малко след това, при пълна липса на ориентация, самолетът закачил върховете на крайпътните дървета и паднал върху пътното платно. При удара в земята самолетът смазал лек автомобил автомобил, който спасителите намерили затиснат под фюзелажа. Информацията обобщава Лили Ангелова.
Самолетът е собственост на компанията Русеер и бил пуснат в експлоатация преди 31 години. По последни данни в него е имало 52 души, 43 пътници и 9 членен екипаж. Оцелелите са само 8 от тях. Настанени са в болница, като състоянието на 7 от тях се определя като изключително тежко. Сред оцелелите има две деца на 9 и 14 години. При катастрофата е оцеляла и майка им. Сред загиналите има 4 чужденци и 4 души с двойно гражданство. Според уточнения списък на Руското министерство на извънредните ситуации, сред пътниците имало един шведски гражданин, един холандец и двама украинци, както и семейство от 4 души с двойно гражданство на Русия и на Съединените американски щати. Останалите са били руски граждани. Според очевидци, пристигнали на мястото на катастрофата, телата на загиналите били пръснати на голяма площ, в това число и по изорани от падането на самолета път. Семействата на жертвите ще получат по 1 милион рубли, които се равняват на близо 35 500 долара, а пострадалите по половин милион рубли, съобщи лидерът на Република Карелия Андрей Нелидов. Сред възможните причини за трагедията той посочил технически или човешки фактор.
Проблеми за полетите продължава да създава и облакът вулканична пепел от Чили, който се върна в небето над Австралия. Всички авиокомпании отмениха полетите си от и за Аделаида, Канбера и Сидни. Очаква се да има още нарушения във въздушния трафик, тъй като вулканът Пуй-Еуе в Чили продължава да бълва пепел високо в атмосферата. Правителството на Япония реши да плаща месечно по 1200 долара на всеки евакуиран жител от район, близо до аварирала атомна електроцентрала Фукушима 1, като компенсация за психически щети. Японците, на които се е наложило досега да живеят в специализираните евакуационни центрове при по-тежки условия, ще получават по 1500 долара. След аварията на АЕЦ Фукушима 1, от 20-километровата зона около нея бяха евакуирани близо 80 000 души. Атина ще бъде блокирана днес от голям митинг, планиран преди началото на вота на доверие, който поиска правителството на премиера Георгиос Папандрео. Хората са недоволни от поредното увеличение на данъците, намаленията на заплатите и още по-големите съкращения на работни места. Продължава и стачката на работниците от Държавната електрическа компания, което демонстрира нивото на социална съпротива срещу мерките за затягане на коланите. Папандрео призова депутатите да подкрепят правителството и заяви, че картината на национално разделение не помага на Гърция да оцелее, а международните кредитори искат страната по-бързо да стъпи на крака. Папандрео назначи в петък реконструираното правителство, за да прокара 5-годишния пакет, включващ нови увеличения на данъците и орязване на разходите, договорени с международните кредитори. Ако оцелее, правителството ще предложи следващата седмица в парламента за гласуване нов пакет с мерки за икономии. Междувременно Великобритания няма да участва в обезпечаването на петия кредитен транш за Гърция в размер на 12 милиарда евро. Официалният аргумент на британското правителство е, че има собствена валута, което я поставя извън еврозоната. Така Лондон няма да похарчи и пени за спасяването на Атина от банкрут. Бившият външен министър от британската партия на лейбористите Джак Стро заяви, че бърз край на единната валута сега е за предпочитане пред бавната и смърт. В Венецуела тръгнаха слухове за здравословното състояние на президента Уго Чавес. Чавес, чието присъствие в медиите обикновено е натрапчиво, вече 10 дни не дава никакви изявления. 56-годишният венецуелски президент беше опериран на 10 юни в Хавана. Според министрите от кабинета, той се възстановява добре, издава заповеди от Куба и взима решения по належащите въпроси. Опозицията обаче намира за скандално, че Чавес управлява от чужбина. Тази вечер в 20 часа и 16 минути у нас настъпва астрономическото лято. Днешният ден ще бъде най-дългият в годината и ще продължи 15 часа и 19 минути. Слънцето изгря в 5 часа и 49 минути, а ще залезе в 21 часа и 8 минути. Летният сезон ще завърши на 23 септември, когато е есенното равноденствие. Такива бяха новините до този час.